nëse keni informacion, zotë ministër, si po ecën projekti i telemjekësisë?
Ne besoj se brenda muajit prill përfundojmë vënien në funksion të lidhjes të spitaleve, të gjithë spitaleve universitare dhe 11 spitaleve rajonale. Sigurisht pastaj sfidë mbetet përdorimi sa më i mirë i kësaj infrastrukture, sidomos në drejtim të dhënjes sa më shpejt të përgjigjeve për diagnoza ndryshme, por padyshim edhe shfrytëzimi i kësaj mundësie edhe për më shumë rritje kapacitetesh profesionale të mjekëve tanë. Do na duhet të administrojmë më mirë qendrën tonë Tiranë, e cila në bashkëpunim me shërbimet universitare do t'u jap spitaleve të ndryshëm rajonal përgjigje sa më të shpejtë në rastet kur ka kërkesa për pacientë të ndryshëm. Gjithashtu pastaj shtrirja telemjekësisë duhet të bëhet edhe më kapilare në shërbimin parsor.
Zoti ministër përmendët më parë marrëveshje ndryshme bashkëpunimi për fshi Kosovën, edhe për Barnat. Më lejoni lutem të pyes, cila është gjendja e banave në tregun gjithë shqiptar, natyrisht edhe mbasi shqetësimit të disa javëve më parë për ato që quhet bllokadë banave të Kosovës?
Po, ka një çështje që në gjykimin tim nuk është se ne kemi një bllokadë për Kosovën. Në ligjin e ri të banave ne kemi një dispozitë e cila kërkon që për banat që janë të prodhuara në Ballkan, do të thotë në Kosovë, në Serbi, në Bosnjë, mund të vendosen në treg në Shqipëri, të regjistrohen nëse janë të regjistruar edhe në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është bërë me synimin për të rritur edhe më shumë sigurinë dhe garancinë e barnave që vendosen në treg, me vlerësimi që sigurisht në momentin që një bar është prezente në një vend të Bashkimit Evropian, atëherë kemi edhe më shumë siguri. Sepse le të themi, nëse një bar nga Serbia, Kosova, Maqedonia është le të themi në Bullgari apo në Kroaci, atëherë është një vend bashkimit evropian, nuk po themi të tjetë deri dhe në Suedi dhe në Francë apo në Angli, mund të vijë në Shqipëri.
Mjekët ka nevojë për testim apo për formim, përfshi edhe çështjen e krediteve. Ço do të ndodh me ata që nuk do të marrin kreditet? Lirohet vendi punës? Ngjashëm të përdorim të njëjtën pyetje edhe për infermierët, ka disa student që kanë hyrë në grevë, ka lidhje kjo me një shqetësim ndoshta në rritje për shumë kënd?
Atëre, po e fillojmë nga fundi. Greva e studentit infermierisë nuk ka lidhje me kujdesin shëndetësor. Ajo është një çështje e arsimit të lartë. Sigurisht unë e ndjek atë me shqetësim për angazhimin politik, për prezencën në qeveri, por sidoqoftë ne dësha lidhur me çështjet e formimit profesional, rritjes së kapaciteteve burime njerëzore, e certifikimit, krediteve, testimit, le t'i ndajmë për momentin testimin nga procesi i edukimit vazhdim apo sidomos nga cikli 5 vjeçar i cili sapo ka përfunduar në dhjetor të 2014-s. Ajo çfarë kemi sot është që rreth 1/3 e trupës së mjekëve, stomatologëve dhe farmacistëve në Shqipëri nuk kanë përmbushur standardet. Ata që kanë zero kredite, pra që s'kanë bërë asnjë përpjekje, do duhet të njoftohen urdhrat e profesionistëve që të marrin masa në bllokimin e certifikatës të ushtrimit profesionit. Për ata që punojnë në institucione publike, do të shpallet vakant vendi i punës. Ndërsa për ata që kanë mjek 1-149 kredite apo stomatolog dhe farmacist 1-99 kredite, do të ofroj mundësi që brenda 15 tetorit të mund të rijapin provimin për të ricertifikuar dëshminë e ushtrimit profesionit tyre.
Zotë ministër, ku jeni me projektin e shëndetësisë falas, po i quajmë premtim, për arsye se shpesh ka zëra që thonë që nuk është falas, pra vetëm falas nuk është. Ka diçka, ka hapa në këtë?
Thonë, së pari, sigurisht që angazhimi ynë kryesor, programor, është mbulim universal, i financuar nga taksimi përgjithshëm. Që do të thotë, është një shërbim që ofrohet pa pagesë për ata që ka nevojë në vendin ku ofrohet shërbimi. Nëse mund të shprehem free at the point of delivery. Po sigurisht kushton. Derisa themi financohet nga taksimi përgjithshëm, faturën konkrete e paguajmë nga taksimi përgjithshëm ku kontribuojmë të gjithë sipas një sistemi fiskal që kemi në Shqipëri dhe ai që ka nevojë ta marr, do ta marr pa pagesë. Sigurisht që na duhet që të reformojmë edhe cilësinë e shërbimit që ofrojmë, sepse nuk mjafton të thuhet që është pa pagesë dhe pastaj në qendrën shëndetësore mungon bari, materiali mjekësor, pajisja ekzaminuese, mjeku që duhet, apo është pa pagesë, por barriera gjeografike është e tillë që prapë është kosto për kujdesin shëndetësor. Në këtë kompleks edhe po ravizojmë ndërhyrjen tonë. Por elementet e parë të zbatimit të programit tonë kanë filluar. Për shembull, programi shëndetësor, programi i kontrollit bazë shëndetësor, pa pagesë, 46-56 ka filluar zbatohet. Është falas për këtë që jeton në Shqipëri. Dhe vetëm kaq, po këtu kemi dhe një qasje të re, sepse nuk merremi me pacientin, po merremi me të shëndetshëm. Eftojmë të vi një herë në vit të kontrollohet pa qenisur, pa patur shqetësime. Pse? Sepse të dhëna tregojnë që në atë mosh fillojnë të shfaqen sëmundjet dhe sa më shpejt të zbulojmë, aq më mirë është për individin, për familjen, për shoqërinë, po dhe për sistemin shëndetësor vet.
Do t'i lexoj këto se janë përfundimet e Bankës Botërore. Keni përgjigje zoti ministër për vërejtjet e Bankës Botërore, e cila miratoi 32.1 milion euro fond për sektorin shëndetësor në Shqipëri, se shëndetësia vuan nga mungesa e efikasitetit dhe nga pabarazitë, se shpenzimet nga xhepit pacientëve përbëjnë mbi gjysmën, se pagesat nën dorë mbeten të zakonshme sidomos në spitalet publik, se vetëm gjysma e të varfërve janë të mbuluar nga sigurimet shëndetësore dhe se shpenzimet në rritje për shëndetin kanë çuar më shumë familje drejt varfërisë.
A mund të marrim një nga një lutëm, sepse si mbajmë të gjitha dhe
patjetër mund të bani edhe mund të bani edhe fletën.
Sigurisht që këto që thot Banka Botërore këtu janë të vërteta, që do të thot më shumë se gjysmën e shpenzimit shëndetësor, e shpenzimit shëndetësor ne e paguajmë direkt vet. Që ka pagesa në ndorë në Shqipëri, apo ajo që quhet korrupsion, rushfet e tjerë, dhe kjo është e vërtetë. Që shumë njerëz në mosh pune, nga që s'kan punë, s'kan sigurime shëndetësore, janë përjashtuar dhe duhet të paguajnë vetë, edhe kjo është e vërtetë, dhe besoj se po t'i kthehemi diskutimeve të para pakove, kanë qenë argumentat kryesore të artikuluar edhe nga ne, kur ishim në opozitë, kur tham që pse duhet të shkojmë drejt mbulimit universal të financuar nga taksimi përgjithshëm. Sepse po përsëris ne e quajmë kujdesin e shëndetit një drejt publike, një të mirë publike. Dhe si e till, s'është nuk mund të lihet asaj që kush ka para e përfiton, kujdesin kush s'ka para se përfiton. Por nga ana tjetër, unë besoj se programi ynë shëndetësisë dhe puna që po bëjmë edhe për të përmirësuar efikasitetin e bind Bankën Botërore që pranon të hyjë me një investim të tillë në sistemin shëndetësor. Besoj se sigurisht që ne kemi nevojë për këtë investim. Javën tjetër miratojmë në parlament një kredi 16 milion euro plus 1.5 milion euro grant nga Banka e Këshillit të Evropës, që bashkë me 7 milion euro të buxhetit janë po përqesuar tën rreth 24.7 milion euro. Dhe gjitha këto janë ndërhyrje që i kanë domosdoshme shëndetësia shqiptare, ka nevojë dhe më shumë, por edhe tavanet apo kufizimet e marrjes së uhave në kuadrin e përgjithshëm të vendit nuk la lejnë që të vazhdojmë me shumë investime dhe më shpejt. Dhe kjo është një nga arsyet nëse mund të bëj një parantezë që ne po përpiqemi ta shfrytëzojmë shumë partneritetin publik-privat në disa ndërhyrje në shëndetësi, sepse ashtu jemi në gjendje të thithim shumë shpejt investime të domosdoshme financiare dhe pastaj të shtyhem në kohë. Kështu që besoj se edhe këto investime do të ndihmojnë që ta fuqizojmë dhe ta ecim me shumë shpejtësi brenda kantierit të shëndetësisë për të reformuar radikalisht edhe cilësinë e shërbimit shëndetësor që ofrojmë.
Thatë se do të ndërhyjni me ligj po detë nevojshme nëse e humbisni çështjen e testimit të infermierëve edhe në themel, pra pas pezullimit nga gjykata administrative. Mendoni zoti ministër se është zgjidhja e duhur gjithmonë?
Po, nëse gjykata do të çmojë që aktet e ditanishme janë pa mbështetur në ligj, sigurisht që do duhet që të bëjmë një reflektim për të parë se kush është korniza ligjore e re që duhet rregulloj këtë proces.
Nuk mendoni se bie poshtë puna akademike apo arsimimi 10 apo 15 vjeçari mjekëve në rast të testimit? A ka ndonjë shpjegim që trupa akademike në tërsi, rektoratet të mos ndihen po themi?